Jiří Dolejš, místopředseda UV KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane místopředsedo, komunisté získali historicky nejmíň hlasů, oproti roku 2013 jste ztratili 18 mandátů. Proč vlastně vaše vedení nerezignovalo?
No tak v každém případě reakce na volby teprve přijde. Je jasné, že lekci z volebního výsledku musíme v klidu probrat. Je jasné, že jakékoliv uspěchané reakce...
Co na tom chcete v klidu probírat? No, ztratili musíme... jste 18 mandátů, je to nejslabší výsledek od roku 89.
Přece musí se pojmenovat příčiny, ale nejen to. Musí se přijmout organizační, možná ideové, ale především organizační opatření, aby v příštích volbách, a ty jsou vlastně ty komunální už za rok, aby to bylo lepší. Takže nějaké hr nebo jenom přestavení kulis, to pochopitelně není odpovědí. Takže naše odpověď musí sedět, jak se říká, jak zadek na hrnec. Prostě si to musíme rozmyslet a to znamená, že to je v řádu týdnů a nikoliv hodin. To by nebylo odpovědné.
Vlastně by mě zajímalo, jestli u takového výsledku, protože znovu říkám, to je váš vlastně nejhorší výsledek vůbec za existenci KSČM ve sněmovních volbách.
Ano, tak podobně nejhorší výsledek měly i ostatní strany, pokud vím, tak levice dosáhla.
Budu jim klást ale... stejné otázky, jako kladu vám. Ano, zajímá mě, jestli k tomu patří vyvození osobní odpovědnosti.
Tak samozřejmě, že o personálních souvislostech se nepochybně budeme bavit, ale je třeba tu odpovědnost také pojmenovat. Já si myslím, že na to skutečně teprve musí být prostor. To není jenom to, že se něco nelíbí, tak vyměníme kulisy a jedeme dál. To si myslím, že by nám opravdu nepomohlo.
Jak vy sám o tom uvažujete? Kvůli čemu má KSČM tak nízký volební zisk?
Já samozřejmě představu mám. Je fakt, že levice v celé Evropě je nahrazována populistickými, abych se nebál říct, pravicově populistickými hlasy, to má nějaké příčiny a ty odpovědi na to musí být adekvátní. Česká republika se do toho trendu zařadila poměrně razantně. V parlamentu je levicových mandátů, možná u některých méně to v uvozovkách, ale levicových mandátů zhruba 15%, což je nejslabší, co pamatujeme. Takže to je třeba nějakým způsobem zreflektovat. Myslím si, že v našem případě, byť jsme před sociální demokracií, takže jako bychom měli ten podíl odpovědnosti za budoucnost levice trošičku větší, tak v našem případě, kromě toho, že společnost prochází jaksi konjunkturou a debata v kampani se výrazně vzdálila od pravolevé debaty a od střetu těch základních politických ideí, tak je to i image strany. Já se prostě obávám, že se nám zatím nedaří zlepšit náš image, že strana neustále působí na veřejnost přestárlým dojmem a že tudíž ta obměna tohoto typu musí být daleko razantnější. Troufnul bych si dokonce říct, že pokud nedojde k viditelné a řádové generační obměně na nejbližším sezdu, uvidíme, kdy bude, tak v podstatě ta sestupná dráha bude pokračovat.
To znamená, že by to v podstatě mohl být počátek konce KSČM?
Tak nepochybně, jestli strana má průměrný věk, který se blíží 80, myslím, že aktuálně je to 76 let, tak stačí několik let a dostane se to do dramatické polohy. A na tom nic nemění, že představitelé v krajích a v parlamentu jsou poněkud mladší. Průměrný věk vedení je například 60 let. Takže jak si doplnit do vedení dalšího 60-tníka, si myslím, že to opravdu asi není adekvátní reakce.
Máte představu, kam vám odešli voliči?
No, tak rámcově je to velmi podobný proces, jako byl loni v krajských volbách. Byť to je třeba ještě spočítat a pochopitelně, že parlamentní volby jsou kvalitativně jiné než ty krajské. Ale hodně protestních voličů, protože o ty jde, já si myslím, že ty programoví a tradiční nám zůstaly. Protestní voliči hodně se posunuli jednak směrem k ANO a pak také k straně přímé demokracie, tedy k panu Okamurovi. Mladí lidé hodně sázeli na Piráty, my těch mladých voličů máme trochu méně, v řádu několika procent, možná, že i tam nám něco uniklo, ale asi to nebude statisticky velké množství.
Dá se to pochopit, váš současný stav také tak, že končí éra Vojtěcha Filipa?
No to samozřejmě uvidíme, v každém případě si myslím, že
kdy to uvidíme, no, protože
nejpozději na sjezdu, o kterém jsem už tady hovořil,
že bude
11. sjezd, no nejpozději za 2 roky, tak...
Pardon, že vás přerušuji, no. Ale přece nebudete řešit jakousi sebereflexi 2 roky po té, co se stalo něco ve volbách.
No to nebudeme řešit reflexi po volbách, tu nepochybně musíme vyřešit do konce roku. Ale musíme řešit strategii strany a špatnou odpovědí by bylo, kdyby tou strategií strany bylo, řekněme, zapouzdření se v minulosti nebo přikývnutí na to, že bychom měli se tak trochu opičit po těch pravicově populistických stranách s jejich šovinistickým programem. To už bychom si ani nezasloužili název levice, takže to by byla špatná strategická odpověď a pochopitelně, že ta strategická odpověď musí mít i určité nositele než kvůli tváře a ty se musí v klidu prodiskutovat, vybrat a nasadit tak, aby měli oporu celé strany.
Já vím, pane místopředsedo, vy dobře víte, koho máte ve vedení.
A to já samozřejmě vím.
Vy to líčíte, jako kdybyste mohli, pardon, no. Jako kdybyste mohli bydlema přehazovat prostě lidi a z nich vybírat třicátníky, kteří vám udělají prostě jako lepší prostě
antrajmuči mladým lidem. Ale právě proto odpovídám tak, jak odpovídám, protože si nemyslím, že týden po volbách nebo měsíc po volbách přenastavit kulisy se zhruba stejnýma lidma je strategickou odpovědí.
Ale já jsem proto tu první otázku položil, jak to, že nerezignovalo vedení.
Ale může nabídnout své funkce orgánu samozřejmě, ale ten na základě až té důkladnější analýzy příčin a té strategické odpovědi by měl rozhodnout. Hmm. Já si fakt nemyslím, že vyměnit jedno jméno za druhé je tou odpovědí. Já si myslím skutečně, že ta strana se musí posunout. My jsme před 25 nebo 28 lety učinili určitý krok směrem tedy k novým společenským poměrům. Chtěli jsme být stranou, která je modernizující se levicí. A jestli ten krok neučíme teď znovu, inspirováni tou lekcí volební, no tak v podstatě zůstáváme tam, kde jsme byli.
Dají se ty příští volby v příštím roce, to znamená komunální volby, dá se jim úspěšně pro vás projít s tím současným nastavením, s tím současným vedením?
Především komunální politika je určitou laboratoří pro velkou politiku. Hmm. Takže ten drive na otevření se nejenom mladším, ale řekněme i nositelům trošku šířej chápaných levicových myšlenek je nezbytné, protože ani jinak bychom nepostavili dostatečné množství kandidátek. Kdo to bude organizovat? To už jsou ta organizační opatření, o kterých hovořím. Čili jestliže vidíme tu strategickou budoucnost v modernizačním kroku strany, v omlazení, generační obměně, tak kdo to bude organizovat samozřejmě na rozhodnutí stranických orgánů? Bylo by divné, kdyby to jak si organizovali lidé, kteří jejichž minulost skutečně tkví spíš v tom 20. století. Chceme-li do 21. století, dejme více prostoru těm, kteří svůj aktivní věk strávili v tom roce 2000.
Abych si to ujasnil, vaše minulost nebo vaše gro tkví ve kterém století? Vy jste člen vedení.
Já to mám přesně na půl.
To je dost slyšácká odpověď.
No, ale je to pravda. Mně bylo v roce 1928, takže 28 let jsem strávil v starých dobách, 28 let v nových dobách, takže já jsem přesně na půl. Já už jsem na minulém sjezdu jasně říkal, že ta modernizace strany musí přijít, že je možná škoda, že se nám na 10. sjezdu už nepodařila viditelnějším způsobem a že bychom neměli lovit ve vodách, bych řekl, takových těch normalizačních borců, kteří mohou být velice zkušení a kvalifikovaní, ale že prostě musíme tu příležitost těm mladším dát a já myslím, že tohle je spíš podtrhnutí této myšlenky, ten volební výsledek, než cokoliv jiného.
To znamená, že váš kolega z vedení Josef Skála by neměl být nový předseda KSČM?
Tak on to samozřejmě zkusil na minulém sjezdu. Tam samozřejmě od části té standardní stranické struktury nějaké hlasy dostal. Teď to zkusil ve volbách, tam také dostal nějaké hlasy, ale není to tak výrazné, aby to bylo vidět, že právě v tomto jménu se skrývá spása strany. Já si skutečně myslím, že budoucnost je v lidech, kteří tu budoucnost mají už v genetickém kodu tím, že jsou mladší a otevřenější tím novým horizontům.
Váš předseda stranický Vojtěch Filip včera, tedy v neděli, jednal s Andrejem Babišem, s předsedou hnutí ANO, jako první z předsedů stran, které se dostaly do poslanecké sněmovny. Byly to koaliční námluvy?
Určitě ne. Sice mám setkání těch dvou předsedů zprostředkované informace, ale jedno bylo jasné. To jsme si říkali už v sobotu večer, když se rozhodovalo, že tam Vojtěch Filip ráno pojede, že to bude pouze informační schůzka s volebním vítězem. A pokud vím, tak řešili skutečně nastartování celého toho volebního procesu, především ustavující schůzi sněmovny, protože tam bude velmi komplikovaná situace. 9 stran a teď máte nastavit tu geometrii, jak si fungování parlamentu počínaje vedením a obsazením výborů a tak dále a tak dále. To není jednoduchá záležitost. Takže toto bylo předmětem jednání.
Ta osoba toho nového šéfa poslanecké sněmovny je právě v tomhle komplikovaném startu nové sněmovny důležitá. Měl by tím novým šéfem být stávající poslanec a hnutí ANO Vondráček?
Tohle je trošku dotaz na ty, kteří budou sedět ve vládě, protože pochopitelně volební vítěz je daný. To je matematický výsledek voleb. Pokud si bude nárokovat volební vítěz jak post premiéra, tak post šéfa sněmovny, tak tam, kde to musí především ustát, jsou jeho případní koaliční partneři. Pro strany, které míří spíš do opozice, je důležité poměrnost zastoupení.
To rozhodně, kam míří KSČM.
A já si myslím, že je pravděpodobnější ta opoziční role. Já jsem řekl, že volby naprosto jasně, viditelně vyhrála plavit pravice plus populistická pravice. Myslím si, že z těchto struktur se bude generovat případná vládní moc. A ta poměrnost znamená i poměrné zastoupení levice, protože ta politická scéna je tak nadrobená, že dokonce se levice bude muset při některých jednáních některé posty shodnout nebo dohodnout mezi sebou. Že to není, aby každý ten pidist subjekt měl nějaké nároky, to prostě nelze z matematických důvodů spokojit.
Je tady samozřejmě mnoho dalších variant, jakým způsobem může daná budoucí vláda fungovat. Jednou z nich je, že v té vládě bude někdo, například hnutí ANO, a bude mít tichou podporu, nebo prostě jen podporu ze strany některých stran poslanecké sněmovně. Na takovém aranžmá s tím byste byli v pohodě?
Tak naznačujete v podstatě něco jako další opoziční smlouvu. Nemusí to být ošetřeno papírem, pochopitelně, ale něco takového by to předpokládalo, pokud by tam byl závazek nějaké opoziční strany držet stabilně tuto vládu u moci. Já si myslím, že menšinová vláda, která by podporu hledala průběžně, nějak musí vzniknout, pochopitelně, ale hledala průběžně, je asi pragmatičtější řešení, protože si nedovedu představit levicový subjekt. A my jsme v podstatě, nechci to přeceňovat, ale je to matematická realita, nejsilnější levicová strana v parlamentu s tím mizerným výsledkem, takže levicový subjekt dá prostě carte blanche nějaké pravicové straně, jednoho miliardáře. To si nedovedu prostě představit. To by mohlo být v případě, řekněme, hledání nějaké dočasné politické stability, ale ne na 4 roky, to je dost absurdní vize.
No a pak je tady ještě jedno téma. Akceptovala by komunistická strana Čech a Moravy trestně stíhaného premiéra?
To je tak velký problém, že si to nedovedu představit, ale také si myslím, že teď bude velmi zajímavé sledovat, jak se k té přerušené kauze, a ta je přerušená minimálně nově vzniklou imunitní bariérou, postaví státní orgány, protože když policie doručila žádost do sněmovny, ta byla nějak zdůvodněná ve fázi, tedy v této fázi, a pak doručení obvinění, to dozorovalo státní zastupitelství. Uvidíme, jak se k tomu navázání toho procesu znovu postaví především ty dozorující orgány a jestli to bude nějak pokračovat. Samozřejmě bych považoval za velmi varující, kdyby se na tento proces vyvíjel jakýkoliv politický nátlak. Měly by ty orgány konat nezávisle.
Který by předcházel případnému novému poslání té policejní žádosti o vydání trestnímu stíhání.
Přesně tak, prostě ten papír musí vycházet z určitých argumentů, státní zástupce to musí posoudit, to, že všichni tady trousí, nebo všichni, někteří významní politici trousí, že to bylo odfláknuté a že to byla účelovka, tak nepochybně bude chtít, aby ten palec toho státního zastupitelství tam byl buď nahoru nebo dolů. To je, myslím, jasné, takže uvidíme. Já to nechci předjímat, možná dorazí do té doby i zpráva z Bruselu, tedy OLAFu. Je to věc nezávislých orgánů a do toho by se politik neměl montovat.
To určitě. Politik se do toho začne montovat v momentě, kdy taková žádost bude znovu v poslanecké
sněmovně. Bude doručena, ano.
A zajímalo by mě, na základě toho, co víte, protože prostě jste hlasoval v tu chvíli, kdy se jednalo o tom první vydání, tak na základě toho, co o té věci víte, tak hlasoval byste znovu?
Já osobně jsem dokonce hlasoval 2x jako člen imunitního výboru a pak v plénu. A pro mě v tom hlasování byly důležité 2 kritéria. Pominu znalost spisu, to je záležitost velice, bych řekl, individuální. ale dvě kritéria. Jedno kritérium bylo, že my jako strana v případě, že jde o trestní stíhání, tak jsme nikdy nenárokovali poslaneckou imunitu, protože si myslíme, že má proběhnout tyto věci právní cestou. A druhý argument bylo, ne, že to byla záležitost jednoho policisty, o kterém mohou kolovat různé spekulace, ale že to bylo v řádném procesu a dozorováno státním zastupitelstvím. A proto je státní zástupce v tu chvíli, kdy se o tom hlasovalo, dal jasný signál, že je to v pořádku. Tak jsme neměli důvod hlasovat proti vydání. A pokud by se toto nezměnilo, tak předpokládám, že to hlasování by bylo obdobné.
Co by nastalo, kdyby ta nová poslanecká sněmovna nakonec, jak si tou imunitou to přikryla a Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš, a nebo jenom Andrej Babiš, by prostě nebyli vydáni?
Tak bylo by určitě špatné, kdyby se v podstatě nic nezměnilo, pokud jde o charakter toho řízení, který jsme poznali v září. A se to přehlasovalo jenom tím, že se změnily mocenské poměry ve sněmovně. To by nebyl dobrý signál. Já si myslím, že pokud by byl odlišný výsledek, pokud je o imunitní řízení, takže by proto měl být jasný argument. A tím jasným argumentem myslím především tedy zhodnocení toho důkazního materiálu a kvality předložené žádosti a s ním spojeného spisu.
Ještě dvě věci mě zajímají. Neobává se KSČM, že se stane určitým nástrojem Andreje Babiše, jako řekněme určitá hrozba pro ty ostatní strany, které zatím říkají, že za žádnou cenu s Hnutím ANO nechtějí spolupracovat, že by ta páka mohla být dobře, v tom případě to dáme dohromady s komunisty?
No, jako chcete říct, že bychom byli v roli užitečných idiotů, kteří pomáhají licitovat a zvyšovat cenu.
Vlastně i tak se to dá říct.
No, tak to bychom samozřejmě velmi neradi. Já jsem už jasně řekl, že naše angažmá ve vládě buď je programové, nebo není. A že tolerance některých kroků vítěze voleb může být jedině velmi pragmatické rovině, to znamená, o které hlasovací kauzy by šlo. Takže já se tohohle neobávám, já si spíš dovedu představit, abych kontroloval zase svou spekulací, že ti, kteří před volbami říkali zásadně ne, teď říkají možná trochu méně zásadně, ale přesto taky ne, tak za 1-2 měsíce mohou být v některých ohledech obměkčeni nebo mohou nastartovat varianty takzvaně Babiš v pozadí a nikoli v čele a tak dále.
Můžete být konkrétní, pane místo předsedo?
Ale já si dovedu představit, že ty varianty utváření vlády budou sehrány i v těch souvislostech, že do doby rozhodnutí toho trestního řízení nebude Andrej Babiš forsírován tak dopředu. To je samozřejmě možné, ale to není náš problém, to je problém Andreje Babiše jako volebního vítěze. Samozřejmě příslib od pana prezidenta má, to je založeno na tom, že existuje presumpce neviny, ale pokud jde o politickou důvěryhodnost, tak si myslím, že tam některé argumenty prostě zatím chybí.
Má Komunistická strana Čech a Moravy nějakého člověka, koho by byla už teď ochotna podpořit na post prezidenta České republiky?
No, samozřejmě na základě tohoto volebního výsledku se nabízí otázka, jak silná ta podpora pro to, či ono jméno je. My jsme to před volbami nerozhodli, nechali jsme otevřené všechny, vlastně tři varianty, musím říct. To znamená Zeman, někdo jiný, náš kandidát. Budeme to řešit teď na zasedání ústředního výboru.
Váš názor?
No, já si nemyslím, že jsme v kondici, kdybychom měli tlačit stranického kandidáta na prezidenta, ale tím pádem budeme postaveni před situaci, jestli formulovat konkrétní podporu anebo oslovit voliče tím, že by si měl podle určitých kritérií vybrat.
A o tom se rozhodnete?
To musí schválit samozřejmě kolektivní orgán, který to nechal zatím otevřené.
To znamená, pro vás osobně přímá podpora ze strany Komunistické strany Miloši Zemanovi nepřichází v úvahu?
Je to jedna z variant. Já jsem dokonce byl před volbami dotazován na toto. Já jsem musel popravdě říct, že pokud mluvím za naše voliče, tak vnímám, že v tu chvíli, tedy to bylo začátkem října, je mírná většina našich voličů sympatizující s Milošem Zemanem, byť ta kritičnost stoupá s některými jeho nepodařenými vystoupeními a projevy.
To znamená, že zároveň i stoupá ochota KSČM ho případně podpořit?
To jsem říkal, platí v říjnu. My se teď budeme muset k tomu nějakým způsobem postavit a sformulovat, jestli bude jenom o obecné požadavky na osobu prezidenta, nebo jestli tam bude jmenovitá podpora. To je v řádu týdnů. Tato záležitost se musí vyřešit poměrně rychle.
Pane místopředsedo, děkuji za rozhovor.
Já také děkuji za pozvání. Naschledanou.